7-րդ. Դուռը, ինչպես եւ նախորդ անգամ, բացվեց նեղ ճեղքի չափ, ու երկու սուր, կասկածոտ աչքեր դարձյալ մթությունից նայեցին Ռասկոլնիկովին։ Այստեղ նա իրեն կորցրեց ու կարևոր սխալ արեց, երկյուղ կրելով, որ պառավը կվախենա երկուստեք մենակ լինելուց և հույս չունենալով, որ իր տեսքը կհանգստացնի նրան, նա դուռը քաշեց իր կողմը, որպեսզի պառավը չփորձեր դարձյալ այն փակել ներսից։ Տեսնելով այդ, պառավը ետ չքաշեց դուռը, բայց և ձեռքից բաց չթողեց փակի բռնակը, այնպես որ քիչ մնաց Ռասկոլնիկովը դռան հետ մեկտեղ նրան քաշեր դեպի սանդուղքը։ Տեսնելով, որ պառավը կանգնել է դռան մեջտեղում և չի թողնում, որ ինքը ներս մտնի, Ռասկոլնիկովը փորձեց հրել նրան։ Պառավը վախեցած ետ ոստնեց, ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց կարծես թե չկարողացավ, ու ակնապիշ նայում էր Ռասկոլնիկովին։ «Բարև ձեզ, Ալյոնա Իվանովնա», ասաց նա որքան կարելի է հանգիստ, բայց ձայնը չհնազանդվեց նրան, խզվեց ու դողաց։ «Ես մի բան եմ բերել ձեզ, բայց ավելի լավ է գնանք այնտեղ, լույս տեղը»։ Ու թողնելով պառավին, նա առանց հրավերի ուղակի անցավ սենյակ։ Պառավը աճապարեց նրա ետևից, լեզուն բացվեց։ «Տեր աստված, ախր ինչ եք ուզում, ով եք, ինչ է հարկավոր»։ «Ներեցեք, Ալյոնա Իվանովնա, ձեր ծանոթն եմ, Ռասկոլնիկովը. Ահա, գրավական եմ բերել, որ առաջ խոստացել էի»։ Եվ նա գրավականը մեկնեց պառավին։ Պառավը հարևանցիորեն նայեց գրավականին, բայց եւ անմիջապես աչքերը հառեց անկոչ հյուրի ուղակի աչքերին։ Նա ուշադրությամբ բարկացկոտ ու կասկածանքով էր նայում։ Անցավ մոտ մի րոպե, Ռասկոլնիկովին թվաց, թե նրա աչքերը նույնիսկ ծաղրանքի պես ինչ-որ բան են արտահայտում, կարծես թե նա արդեն կռահել էր ամեն ինչ։ Ռասկոլնիկովը զգում էր, որ շփոթվում է, որ համարյա սարսափում է, այնքան սարսափում, որ եթե պառավը կես րոպեի չափել նայեր այդպես, առանց մի բառ ասելու, ապա ինքը երևի կփախչեր այդտեղից։ «Ինչ եք այդպես նայում, իբր թե չճանաչեցիք»՝ ասաց նա հանկարծ, նույնպես բարկացկոտ։ «Եթե չեք ուզում վերցնել, ես կգնամ ուրիշների մոտ, ժամանակ չունեմ»։ Նա չէր էլ մտածում այդ ասել, այլ հենց այնպես, դա ասվեց հանկարծակի, ինքնաբերաբար։ Պառավը ուշքի եկավ, իսկ հյուրի վճռական տոնը ըստ երևույթին սիրտ տվեց նրան։ «Ախր ինչու այդպես հանկարծ վրա տվիր որդի, ինչ բան է»՝ հարցրեց պառավը նայելով գրավականին։ «Արծաթե ծխախոտատուփ է, անցյալ անգամ ես ու ասել էի»։ Պառավը մեկնեց ձեռքը։ «Ինչու եք այդպես գունատ, ձեռքերը տել դողում են»։ «Լողացել ես թե ինչ, որդի»։
«Դողացնում եմ»,  բառը շեշտելով պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ «Ակամայից գունատ կլինես, երբ ուտելիք չկա»,  ավելացրեց նա, հազիվ արտասանելով բառերը։ Նա դարձյալ ուժասպառություն զգաց, բայց պատասխանը ճշմարտացի թվաց։ Պառավը վերցրեց գրավականը։
«Ինչ է սա»՝
հարցրեց նա, մի անգամ էլ ուշադիր նայելով Ռասկոլնիկովին և ձեռքի վրա փորձելով գրավականի ծանրությունը։
«Լավ բան է, ծխախոտատուփ է, արծաթից է, նայեցեք»։ «Բայց կարծես թե արծաթից չլինի»։ «Ոնց էլ փաթաթել ես»,
աշխատելով արձակել քուղը և դառնալով դեպի պատուհանը, լույսը, բոլոր պատուհանները փակ էին, թեև ծանր էր սենյակի օդը։ Պառավը մի քանի վայրկյան բոլորովին թողեց եկվորին և շուռ եկավ մյուս կողմը։ Ռասկոլնիկովը արձակեց վերարկուի կոճակները և օղակից դուրս քաշեց կացինը, բայց դեռ բոլորովին չհանեց, այլ աջ ձեռքով պահեց վերարկուի տակ։ Նրա ձեռքերը սարսափելի թույլ էին, նա զգում էր, թե ինչպես դրանք յուրաքանչյուրական թարթ ավելի ու ավելի էին ընդարմանում և փայտանում։ Նա վախենում էր, որ կացինը ձեռքից բաց կթողնի ու վայր կգցի։ Հանկարծ նրա գլուխը կարծես պտտվեց։
«Այս ինչ է, փաթաթել է»,
ցասկոտ բղավեց պառավը ու շուռ եկավ նրա կողմը։ Էլ ոչ մի ակնթարթ չէր կարելի կորցնել։ Ռասկոլնիկովը բոլորովին հանեց կացինը։ Թափ առավ երկու ձեռքով, համարյա կորցնելով ինքնազգացումը, ու գրեթե առանց ճիգ հանելու, գրեթե մեքենայաբար, կացնի բութ կողմով խփեց պառավի գլխին։ Այստեղ նրա մեջ կարծես ուժ չկար, բայց հենց որ մի անգամ խփեց կացնով, իսկույն մեջը ուժ առաջացավ։ Պառավը, ինչպես և միշտ, առանց գլխաշորի էր։ Նրա խարտիաշ ալեխառն, նոսր մազերը, որ ըստ սովորականի առատորեն յուղված էին, գեղեցիկ ծամով հյուսված ու հավաքված էին մի կտոր եղջյուրես ամրի տակ, որ ցցված էր ծոծրակին։ Հարվածը արվեց հենց կատարին։ Դրան նպաստեց պառավի կարճ հասակը։ Նա ճչաց, բայց շատ թույլ, ու հանկարծ բոլորովին պպզեց հատակին, թեև դեռ կարողացավ երկու ձեռքերը բարձրացնել դեպի գլուխը։ Մի ձեռքում դեռ շարունակում էր պահել գրավականը։ Ռասկոլնիկովը երկրորդ, երրորդ անգամ խփեց ամբողջ ուժով մեկ, ու էլի կացնի բութ կողմով, ու էլի կատարին։ Պառավի արյունը թափվեց ինչպես ջուրը շուր տված բաժակից, ու մարմինը ընկավ մեջքի վրա։ Ռասկոլնիկովը ետ քաշվեց, մինչև որ այն կընկներ, ու իսկույն կռացավ պառավի դեմքի վրա։ Պառավը արդեն մեռած էր։ Աչքերը չռվել էին, կարծես ուզում էին դուրս ցատկել, իսկ ճակատը և ամբողջ դեմքը կնճռոտվել ու ծռմռվել էին ջղաձգությունից։ Ռասկոլնիկովը կացինը դրեց հատակին, մեռածի կողքին, ու աշխատելով չկեղտոտվել հոսող արյունով, անմիջապես ձեռքը խոթեց պառավի գրպանը, հենց այն աջ գրպանը, որտեղից պառավը անցյալ անգամ հանել էր բանալիները։ Նրա խելքը մի անգամ այնտեղն էր, միտքը չէր մթագնում, և գլուխը չէր պտտվում, բայց ձեռքերը դեռ տողում էին։ Հետո նա հիշեց, որ նույնիսկ շատ ուշադիր էր, զգույշ, աշխատում էր չարյունոտվել։ Նա իսկույն հանեց բանալիները։ Դրանք բոլորը, ինչպես և նախորդ անգամ, մի կապոցով էին, պողպատե օղի վրա։ Բանալիները ձեռքին նա իսկույն վազեց ննջարան։ Դա շատ փոքր մի սենյակ էր, սրբապատկերների ահագին տապանակով։ Մյուս պատի տակ գտնվում էր խիստ մակուրան կողինը, մետաքսե կտորներից կարված բամբակ և վերմակով։ Երրորդ պատի տակ դրված էր կոմոդը։ Տարօրինակ բան, նա հենց նոր էր փորձում բանալիներով բաց անել կոմոդի արկղերը, հենց նոր էր լսել բանալիների շխշխկոցը, երբ կարծես, թե ջղերի ցնցում զգաց։ Նա դարձյալ հանկարծ ուզեց թողնել ամեն ինչ ու հեռանալ, բայց այդ եղավ միայն մի ակնթարթ։ Հեռանալը ուշ էր։ Նա նույնիսկ ծիծաղեց իր վրա, երբ հանկարծ գլխում մի այլ տագնապալից միտք ծագեց։ Անսպասելիորեն նրան թվաց, թե պառավը թերևս դեռ կենդանի է, և դեռ կարող է ուշքի գալ։ Թողնելով բանալիներն ու կոմոդը, նա աճապարանքով ետ դարձավ, մոտեցավ դիակին, վերցրեց կացինը ու մի անգամ էլ թափ առավ պառավի վրա, բայց չխփեց։ Կասկած չկար, պառավը մեռած էր։ Կռանալով և դարձյալ մոտիկից զննելով նրան, Ռասկոլնիկովը պարզ տեսավ, որ նրա գանգը ջարդված է, և նույնիսկ քիչ մի կողմ է ծռված։ Նա փորձեց չոշափել մատով, բայց ձեռքը ետ տարավ։ Առանց այդ էլ մահը ակներև էր։ Արյունը հոսել և մի ամբողջ լճակ էր դարձել։ Հանկարծ նա պառավի վզի վրա նկատեց մի քուղ, քաշեց, բայց քուղը պինդ էր ու չէր կտրվում, բացի այդ թրջվել էր արյունով։ Նա փորձեց քուղը քաշել ու հանել պառավի ծոցից, բայց ինչ-որ մի բան էր խանգարում, խրվել էր այնտեղ։ Նա անհամբերությամբ փորձեց դարձյալ թափառնել կացնով, որպեսզի վերևից խփեր և քուղին և մարմնին, բայց չհամարձակվեց, ու արյունոտելով ձեռքերն ու կացինը, երկու րոպե չարչարվելուց հետո դժվարությամբ կտրեց քուղը, կացինը չդիպցնելով դիակի, ու հանեց խանգարող իրը։ Նա չսխալվեց, դա քսակ էր։ Քուղից կախ էր տրված նոճու փայտից ու պղնձից շինած երկու խաչ, ու բացի դրանից էմալե մի փոքրիկ սրբապատկեր։ Դրա հետ մեկտեղ կախ էր տրված զամշեմի փոքրիկ կեղտոտված քսակ, պողպատե եզրակով և օղակով։ Քսակը լիքը լցված էր։ Ռասկոլնիկովը առանց նայելու այն դրեց գրպանը, խաչերը գցեց պառավի կրծքին, ու այս անգամ վերցնելով նաև կացինը, կրկին նետվեց ննջարան։ Նա սարսափելի շտապում էր, վերցրեց բանալիները ու նորից սկսեց դրանք գործի դնել, բայց գործը հաջող չէր գնում, բանալիները չէին մտնում փակերի մեջ։ Բանն այն չէր, որ նրա ձեռքերը խիստ դողում էին, այլ այն էր, որ նա հասխալվում էր։ Օրինակ տեսնում էր, որ բանալին չի համապատասխանում փակին, բայց էլի փորձում էր մտցնել այդ փակի մեջ։ Հանկարծ նա հիշեց ու գլխի ընկավ, որ ատամնաձև լեզվակով մեծ բանալին, որը փոքր բանալիների հետ կախ է տրված օղակից, ամենևին էլ կոմոդինը չէ, ինչպես և նախորդ անգամ անցել էր իր մտքով, այլ ինչ-որ սնդուկի է, և գուցե ամեն ինչ հենց այդ սնդուկում է պահված։ Նա թողեց կոմոդը և իսկույն ձեռքը տարավ մահճակալի տակ, գիտենալով, որ պառավները սովորաբար սնդուկները մահճակալների տակ են դնում։ Ճիշտ այդպես էր, այնտեղ գտնվում էր արշինից ավելի երկարությամբ կորընթարդ կափարիճով մի մեծ սնդուկ, որը կարմիր սեկով էր պատած, իսկ սեկի վրայից պողպատե փոքրիկ մեխեր էին խփված։ Ատամնաձև բանալին հենց այդ սնդուկինն էր, ու բացեց այն։ Վերևից սպիտակ սավանի տակ դրված էր նապաստակի մորթուց կարված մի մուշտակ, որը ծածկված էր կարմիր գարնիտուրով։ Մուշտակի տակ կար մետաքսե շրջասկեստ, հետո մի շալ, ու այնուհետև կարծես թե ինչ-որ լաթեր էին դրված։ Ամենից առաջ նա սկսեց կարմիր գարնիտուրով սրբել իր արյունոտված ձեռքերը։ Կարմիր է, իսկ կարմրի վրա արյունը ավելի աննկատելի կլինի, անցավ նրա մտքով, ու հանկարծ նա ուշքի եկավ։ Տեր աստված, խելագարվում եմ ես, ինչ է, վախեցած մտածեց նա, բայց հենց որ նա շարժեց այդ լաթերը, մուշտակի տակից դուրս եկավ մի ոսկե ժամացույց։ Նա սկսեց տակնու վրա անել ամբողջ սնդուկը։ Հիրավի, լաթերի մեջ խառնի խուռն դրված էին ոսկե իրեր, հավանորեն ետչվերցված գրավականներ, ապարանջաններ, շղթաներ, գինդեր, քորոցներ և այլն։ Դրանց մի մասը պատյաններով էր, մի մասն էլ կանոնավոր, խնամքով, երկտակ փաթաթված էր լրագրի թղթով ու կապված էր քուղով։ Բնավ չհապաղելով, բաց չանելով կապոցներն ու պատյանները, նա սկսեց այդ իրերը լցնել անդրավարտիքի ու վերարկուի գրպանները։ Բայց նա շատ բան վերցնելու ժամանակ չունեցավ։ Հանկարծ նա ոտնաձայն լսեց այն սենյակից, ուր գտնվում էր պառավի դիակը։ Նա կանգ առավ ու սսկվեց մեռելի նման։ Բայց ամեն ինչ հանդարտ էր, ուրեմն այդ միայն թվացել էր նրան։ Հանկարծ պարզ լսվեց թեթև ճիչ, կամ կարծես թե ինչ-որ մեկը կամացուկ ու կծկտուր հառաչեց ու լռեց, հետո դարձյալ մեկ կամ երկու րոպե մեռելային լռություն։ Ռասկոլնիկովը պպզել էր սնդուկի մոտ և սպասում էր, հազիվ շունչ առնում, սակայն հանկարծ վեր թռավ, վերցրեց կացինը ու ննջարանից դուրս վազեց։ Սենյակի մեջ տեղում կանգնած էր Լիզավետան, ձեռքին մի մեծ կապոց, ու քարացած նայում էր սպանված քրոջը։ Դեմքը քաթանի պես սպիտակած էր, ու նա կարծես ուշ չուներ ճչալու։ Տեսնելով ննջարանից դուրս վազած մարդուն, նա սկսեց դողալ տերևի նման, ու նրա ամբողջ դեմքը ջղաձգվեց։ Նա քիչ բարձրացրեց ձեռքը, բացեց բերանը, բայց և այնպես չճչաց, ու սկսեց հեռանալ նրանից դանդաղ, ընկրկելով քաշվել դեպի անկյուն, սևեռուն դիմահար նայելով նրան, բայց դարձյալ չճչալով, ասես օդը նրան չէր բավականանում ճչալու համար։ Ռասկոլնիկովը կացնով հարձակվեց նրա վրա։ Լիզավետայի շրթունքները ծռմռվեցին այնպես ցավագին, ինչպես շատ փոքր երեխաների շրթունքները, երբ նրանք սկսում են վախենալ որևէ բանից։ Սևեռուն նայում են իրենց վախեցնող առարկային և ուզում են լաց լինել։ Եվ այդ դժբախտ Լիզավետան այնքան միամիտ էր, ընկճված և առմիշտ երկչոտած, որ նույնիսկ ձեռքն էլ չբարձրացրեց դեմքը պաշտպանելու համար, թեև դա առավելապես անհրաժեշտ ու բնական շարժումը կլիներ այդ րոպեին, որովհետև կացինը բարձրացվել էր հենց իր դեմքի վրա։ Նա միայն մի քիչ բարձրացրեց իր ազատ ձախ ձեռքը, բայց չհասցրեց դեմքին, և դանդաղ մեկնեց առաջ, դեպի Ռասկոլնիկովը, ասես ցանկանալով ետ մղել նրան։ Հարվածը տրվեց ուղակի գանկին, կացնի սուր կողմով, ու միանգամից ճեղքեց ճակատի ամբողջ վերին մասը, համարյա մինչև կատարը։ Լիզավետան այնպես էլ փռվեց հատակին։ Ռասկոլնիկովը գրեթե բոլորովին կորցրեց իրեն, վերցրեց նրա կապոցը, հետո էլ դեն գցեց ու վազեց նախասենյակ։ Սարսափը ավելի ու ավելի էր համակում նրան, մանավանդ այդ երկրորդ, բոլորովին անսպասելի սպանությունից հետո։ Նա ուզում էր շուտ փախչել այստեղից, և եթե այդ րոպեին նա ի վիճակի լիներ ճիշտ տեսնել ամեն ինչ ու դատողություններ անել, եթե միայն կարողանար ըմբռնել իր դրության ամբողջ ծանրությունը, դրա ամբողջ անհուսալիությունը, այլանդակությունը և անհեթեթությունը, միաժամանակ հասկանալ, թե դեռ որքան դժվարություններ է հաղթահարելու, գուցեև չարագործություններ կատարելու, որպեսզի այստեղից դուրս պրծնի և տուն հասնի, ապա շատ հավանական է, որ նա կթողներ ամեն ինչ և անմիջապես կգնար իր ոչրագործությունը հայտնելու։ Եվ այդ կան էր նույնիսկ ոչ թե ահից դրթված, այլ հենց միայն սարսափելով և զզվելով այն ամենից, ինչ որ կատարվել էր։ Յուրաքանչյուր րոպե նրա մեջ ուժեղանում և աճում էր այդ զզվանքը։ Այժմ նա ոչ մի դեպքում չէր մոտենա սնդուկին, և նույնիսկ չէր մտնի այդ սենյակները։ Բայց մի ինչ-որ ցրվածություն, կարծես նույնիսկ մտախոհություն էր հետ հետ տիրում նրան։ Րոպեապես նա կարծես, թե մոռացման մեջ էր ընկնում, կամ ավելի լավ է ասել, մոռանում էր գլխավորը ու կարճում մանրուկներից։ Սակայն մտնելով խոհանոց ու տեսնելով նստարանին դրված կիսով չափ ջրով լցված մի դույլ, նա գլխի ընկավ, որ պետք է լվանալ ձեռքերը և կացինը։ Նրա ձեռքերը արյունոտ ու կպչուն էին։ Կացնի սայրը նա ուղակի ընկղմեց ջրի մեջ, վերցրեց պատուհանի գոքում ճեղքված ափսերում գտնվող մի կտոր օճառը ու սկսեց հենց դույլի մեջ լվանալ ձեռքերը։ Վերջացնելով այդ, նա հանեց կացինը, լված երկաթե մասը, ու երկար, երեք րոպեի չափ լված կոթի արյունոտ տեղերը, դրա համար օգտագործելով նույնիսկ օճառը։ Այնուհետև ձեռքերն ու կացինը սրբեց խոհանոցի միջով անցկացրած պարանի վրա չորացող սպիտակ եղենով։ Հետո էլ պատուհանի մոտ երկար, ուշադրությամբ զննեց կացինը։ Հետքեր չէին մնացել, միայն թե կացնի կոթը դերթաց էր։ Նա կացինը զգուշությամբ կախ տվեց ուղակից, վերարկուի տակից, այնուհետև զննեց վերարկուն, անդրավարտիքը, կոշիկները, որքան այդ հնարավոր էր աղոտ լուսավորված խոհանոցում։ Առաջին հայացքից արտաքուստ կարծես, թե ոչինչ չէր երևում։ Միայն կոշիկների վրա արյան բծեր կային։ Նա շորի մի կտոր թռչեց ու դրանով սրբեց կոշիկները, սակայն նա գիտեր, որ լավ չի զննում, որ գուցե կա աչքի ընկնող մի բան, և ինքը այդ չի նկատում։ Նա մտախոհ կանգնեց սենյակի մեջտեղում։ Տանջալից խավար մի միտք ծագեց նրա գլխում, այն միտքը, թե ինքը խելագարվում է, թե այդ րոպեին ոչ կարող է դատողություն անել, ոչ էլ իրեն պաշտպանել, թե գուցե ամենևին էլ չպետք է անել այն, ինչ որ հիմա անում է։ Աստվածի, հարկավոր է փախչել, փախչել, փնթփնթաց նա ու նետվեց նախասենյակ։ Բայց այստեղ նրան այնպիսի սարսափ էր սպասում, որ նա իհարկե դեռ ոչ մի անգամ չէր զգացել։